Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Всім доброго дня, це програма «Духовні поради», і з вами я, її ведучий Сергій Балаян. І як завжди говоримо про те, що актуальне в нашому житті, про те, що болить, про те, що кричить в наших серцях. «Духовні поради» на хвилях Радіо М з вами сьогодні. Друзі, як завжди ми говоримо про те, що стосується нашого життя. І, звісно, для обговорення таких тем ми запрошуємо цікавих гостей, які на власному досвіді пройшли ці теми, провели, так би мовити, або пронесли їх через себе і мають що нам розповісти. А давайте сьогодні поговоримо на тему, яка звучить так. Чи винен я щось державі? Чи вона мені? Насправді, ми часто говоримо про те, що держава нам щось винна, або я щось роблю, а держава мені нічого не робить, не платить мені нормальну пенсію, соцзахист та багато чого іншого. Друзі, чи винна нам щось держава, або, може, ми їй винні? Яка наша роль в активному розвитку нашої держави? Саме сьогодні будемо говорити про це з нашим гостем, якого ми, можна сказати, знайшли, вирвали з лап зайнятості. Ярослав Лукасік, директор Християнської відкритої академії, сьогодні в нашій студії. Ярославе, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Радий вас бачити, чути. Чесно вам скажу, що, знаєте, іноді домовитися з гостем не так легко. Ярославом все ж таки ми домовилися і зустрілися тут.
Дуже радий бути у вашому новому домі.
Вам подобається?
Дуже подобається. Дуже. Я вражений.
Я вперше, коли сюди прийшов, тут все пахло свіжим ремонтом. До речі, досі можна ще відчувати запах свіжої фарби. Ярославе, наша тема сьогоднішнього ефіру звучить так. Держава я, чи винен я їй, чи вона мені? Хто кому винен? От зараз будемо вас сьогодні, так би мовити, тірбіть і запитувати, що ви думаєте з цього приводу.
Взагалі, я думаю, що на початку потрібно визначити терміни, що ми маємо на увазі.
Згоден.
І тоді одразу розмова гарніше піде. Тому що таке держава? Давайте.
Що таке держава?
Що таке держава? Я думаю, що от якщо так уже, я використав слово, думав, як назвати от ваш... От я сказав, дім. От держава – це дім, в якому ми живемо. Держава – це дім, в якому живе наша велика спільнота українців, людей, які споріднені кровно, оскільки вони все-таки десь... От що таке нація? Нація, вона має в значній мірі сімейне походження. Тобто ми в якійсь мірі маємо спільні якісь генотипи і так далі. Хоча, звичайно, люди змішувались, тут татари приходили, поляки, інші, росіяни і так далі. Але все рівно, тобто в нас є певна якась кровна оця єдність. Але передусім у нас є єдність культурна, тобто ми маємо певну спільну спадщину, спільні цінності, спільні історії, які нам розказують з дитинства, пісні і так далі, і так далі. Ми живемо в одному пейзажі. Тобто ми є спільнотою. От ми, люди, українці, які живуть на цій землі. Ось, і ми маємо цей дім. Дім, в який організований, в який свій запах. От, і у нас також свіжий запах в нашій державі, до речі. 30 років – це дуже-дуже мало, якщо взяти європейський контекст. Да? Тому от і прекрасно оцей дім тепер, його влаштовувати, думати, а як має виглядати, а як оця кімната інша, а які тут в цьому домі мають формуватись традиції, які є закони і так далі. Точно, як ми робимо в наших сім'ях, правда? От, якщо добра родина, насправді от сім'я прекрасна, це є сім'я, в якій є порядок, в якій є певні якісь свої традиції, які передаються, правильно? В яких є трошки навіть, я би сказав, може це не модне слово, що я скажу зараз, але певні ролі, які є зрозумілі. Діти насправді цього потребують. Вони потребують, щоб зрозуміти, хто є батько, хто є мама, хто є вони, хто старший брат, хто молодший і так далі.
Ну, звучить в теорії все красиво. Держава така має бути. Але в реалі ми бачимо зовсім іншу картину.
Ну, точно, як і в домах. Точно, як і в домах. От є певний стандарт для дому, певний стандарт для сім'ї, до якого ми прагнемо. І це не просто тільки культурний конструкт, от так придумали, а це є наша природа, вона цього прагне. От людина, от Homo sapiens, вона дійсно так створена, що вона, ну, ми, наші діти, це не просто головастики якісь, знаєте, от ми їх народили і випустили, тепер плавайте собі. Ні. От наша природа, природа людини, от наша антропологія, от кажучи розумною мовою, вона така, що дитина повинна бути в домі років 18, 21 і так далі. Вона живе в цьому. І оця природа, вона вимагає певних стандартів. От є певні стандарти. Звичайно, ці стандарти ніхто із нас до кінця, навіть найпрекрасніша сім'я, вона ніколи оцих стандартів не досягає. Оцих ідеалів, але вони є у нас. І може бути дім, в якому ну просто аж не хочеться прийти, да? От в якому не хочеться і 5 хвилин побути. І таке буває інколи, правда? Там, де є дуже якась токсична атмосфера, де є насилля, де є зневага один до одного, так? Де люди не відчувають себе потрібними. Ось такий дім є, ну, в такому домі не потрібний. Але що зробити? Ми є сім'я, ми є родина. Навіть якщо ця родина, там, алкоголіки і так далі, все рівно це родина. Їм потрібно прийти до ідеалу, їм потрібно прийти до певних хороших стандартів. Точно так і держава. От ми можемо бути незадоволені своєю державою, але ми ж нікуди від неї не дінемось. Ми можемо втікти, виїхати в Канаду, і ще, але все рівно залишитися українцями разом з нашими комплексами, з нашою історією, з нашою тотожністю.
Цікаво, мій випадок, адже я, ну, моя генетика, я вірмен, чистий вірмен, але народився зовсім в іншій країні.
Чудова українська мова.
Дякую, але я намагаюся, але не завжди виходить, але я, правда, намагаюся. Я народився в іншій країні, навіть не у Вірменії. Я народився в Азербайджані, почалася війна, ми втікли звідти. І наразі я в Україні майже все своє життя тут. І тепер іноді я замислююся, хто я, вірмен? Що народився в Азербайджані, чи українець, і тато ще часто запрошував мене в Росію, тому що він мешкає там, і я реально не розумію, хто я. Може, через це у мене нема такого відчуття патріотизму. До речі, чи має сьогодні бути у людини, у українця, конкретно, відчуття патріотизму?
Звичайно, що має бути. Я, може, почну з кінця, так? Почну з патріотизму,
давайте.
А потім перейдемо до вірмен.
Давайте.
Ну, що таке патріотизм? Якщо так коротко, знову, патріотизм – це любов, це просто певний вид любові, от є різновидність любові, до речі, да? От коли ми читаємо навіть от Новий Заповіт, там є 4 види любові. От слово «любов» у нас в українській мові є 2 – кохання і любов, а от в Новому Заповіті є ж 4 види, так? От, це є ерос, філіо, щоб довго на цьому не концентруватись, сторге і агапе. І вони означають щось різне. Отточно і патріотизм. Патріотизм – це і просто різновидністю любові. Любов'ю до свого суспільства. Тобто до цієї великої родини українців, чи вірмен, які живуть і народились в Україні, чи інших євреїв і росіян, які тут живуть. І вони є одним цілим з цим пейзажем, з цим народом уже де-факто. Ось. Тому ну, без любові не можна побудувати дім. Без любові не можна жити в одній квартирі з іншими людьми. Ну, не можна. Без симпатії, без прив'язаності, без вірності, без всього того, що стоїть за любов'ю, тобто пробаченням, цінуванням один одного і так далі. Тобто ці речі, вони є ну, необхідні. Тому ну, без патріотизму не можна. Без патріотизму жити неможливо в країні.
А який має бути здоровий патріотизм? Адже є нездоровий патріотизм, який часто приводить до, ну, будемо відверто, до націоналізму. А там, де націоналізм, там часто є, народжується і расизм, і геноцид.
Так, так.
Який має бути здоровий патріотизм?
Ну, мабуть, це вже не патріотизм. Тобто шовінізм – це вже не патріотизм. Це такий, ну, збочений патріотизм, да? Тобто здеформований патріотизм, точно, який бувають деформована любов. От, я би навіть сказав, надію, що всі мене добре зрозуміють, знаєте, і зґвалтування є дуже-дуже деформованою формою любові. Тобто, коли от, насправді воно народжується з любові, але от любов переходить в ненависть, любов переходить, вона десь деформується. Да? Точно і так же і почуття патріотизму може деформуватись, якщо воно не побудовано на правильному фундаменті. І він може стати шовінізмом, він може стати расизмом. Ось, да, щодо слова націоналізм, тут теж може бути різні трактовки, звичайно, але я з вами погоджуюсь, да, що патріотизм повинен бути ну, справжньою любов'ю. Тобто справжня любов, вона не є егоїстична ніколи. Тобто в любові не може бути егоїзму, в патріотизмі не може бути егоїзму. Я люблю Україну, я люблю українців, люблю більше, ніж інших, тому що я українець, так, наприклад, можна так сказати. І я зобов'язаний любити українців більш, ніж інших. Чому? Тому що є в будь-якій любові людини є певна ієрархія. Точно так, як я більш покликаний любити свою дружину, ніж вашу дружину. У вас є дружина? От,
так,
що
так,
є
вже
дружина?
12 років.
Да, от я 23 роки одружений, і я люблю свою дружину більше, ніж вашу дружину.
Це дуже добре, так. Принаймні чудово.
І не тільки, я люблю своїх дітей більше, ніж ваших дітей, Сергію. Бо я покликаний це робити, я зобов'язаний це робити. Якби я любив ваших дітей більше, ніж своїх, мені здається, це було би дуже неправильно. Точно так же і я покликаний любити. Ну, звичайно, я люблю тих людей, які поряд зі мною, моїх сусідів. Бо любов, вона обмежена. От мій ресурс любові, він завжди обмежений. Я не можу любити всіх, тому що любов конкретна, вона не абстрактна. В любові є певний набір, ну, певних ресурсів, таких як час, як увага, як певні зусилля, які я можу зробити, так? Або просто якісь певні ресурси, наприклад, матеріальні ресурси, які я маю, вони обмежені. Я не можу всіх дітей дати їм таку саму увагу. Я зобов'язаний своїм дітям дати мою увагу, мої зусилля і так далі, мій ресурс. Ось тому є певна ієрархія, так? Але це не означає, що я повинен ненавидити вірмен, наприклад. Да? От, ну, ні, вони прекрасний народ. Навпаки, я повинен дружити з іншими народами, цікавитись їх життям, оскільки ми насправді можемо збагатити один одного. Тобто наші спільні історії, наші спільні спадщини, культура чи якісь інші досягнення, насправді вони збагачують нас. Тому, і це прекрасно, до речі, що вірмени живуть в Україні. Бо вірмени, які є носієм певного якогось потенціалу, якоїсь спадщини, якоїсь культури, якихось досягнень своїх, вони можуть їх транслювати в Україну, в українські реалії, насправді. І дуже, ну, так є. Тобто я не кажу якусь теорію, яку я придумав абстрактну. Так відбувається в історії. Саме меншини національні, які живуть на території конкретної країни, вони привносять якийсь свій вклад. Звичайно, при умовах, що є гармонія відносин поміж етносами, які живуть на даній території. Тому прекрасно, що ви от в цьому вам просто потрібно молитись на цю тему, Сергію, що Бог хотів через вашу біографію. Адже немає нічого випадкового. Те, що ви є, народились в Україні, будучи вірменом, маючи якийсь інший досвід, ви жили в Азербайджані. Можливо, десь потенційно ви є носієм навіть певних історій, трагічних історій, які з цим пов'язані. Правильно, да? Можливо, оце є насправді певне багатство, яке в конкретних умовах можна передати, транслювати для того, щоб збагатити людей навколо себе. Це прекрасно.
Друзі, нагадую, що ви можете писати нам на номер 099-228-2808. Я вже бачу тут стільки коментарів, що просто не знаю, коли я встигну їх зачитати, але обов'язково прочитаю. Я всі прочитаю. 099-228-2808. Запишіть, це номер Viber і Telegram. Нам також можна телефонувати в студію 0800-30-14-13. 0800-30-14-13. Ну і не забувайте писати коментарі в Фейсбуці Радіо М, а також в Ютубі Радіо М Медіа. Залишайтеся з нами, за мить продовжимо.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Радіо М.UA, YouTube – Радіо М та наш другий канал Радіо М Медіа, Facebook – Радіо М.UA, а також телеграм-канал Радіо М.UA. Радіо М. Завжди поруч.
Духовні поради на зв'язочку. Сьогодні говоримо на тему «Держава і я. Хто кому винен?». Друзі, давайте чесно. Реально, хто кому винен? Адже ми очікуємо, що держава для нас щось зробить наші під'їзди, зробить наше життя кращим. Але, може, ми щось маємо зробити для держави? І взагалі, хто кому щось має зробити? Сьогодні говоримо про це з Ярославом Лукасіком, директором Християнської відкритої академії. Ярославе, нам дуже багато пишуть. Пише нам Олександр Богданов. «Держава – це ми». Окей.
Правильно.
Згоден. Іра Короленко пише «Який чудовий гість». Далі пише нам Марта Гордійчук. Дуже влучно сказано на рахунок градації і любові. На рахунок градації і любові. Перепрошую. Далі пише нам Іра. На жаль, зараз іноді типова картина патріотичної людини в Україні – це тої, яка щось вимагає, а не вкладає. Збудовує, але вірю, це зміниться. Далі Іра запитує, чи можна ще долучитися до курсу ХВА, чи готуватися на наступний рік. Ярослав, хотів запитати про Християнську відкриту академію. Ви є директором. Розкажіть нам, будь ласка, про цю академію.
Християнська відкрита академія – це така освітня програма, яка народилась, між іншим, під впливом локдауну. Тобто в локдауні бувають хороші, може бути хороша річ.
Багато стартапів, до речі, народилися в кризі.
Так. Ось, тобто це онлайн-навчання, хоча воно теж є певні формати. Офлайн-зустрічей, так, і конференції, форуми, тренінги, які ми організовуємо офлайн. Але передусім це онлайн-навчання, яке має на цілі формацію активних християн для суспільної сфери. Так, християнських лідерів для суспільної сфери, тобто для тих сфер, які створюють оцю систему суспільства, да? Тобто таких як медіа, ось, наприклад, так, з вашого радіо є кілька людей, які навчаються у нас в академії, чи освіта, чи бізнес, чи адміністрація, політика і так далі, і так далі. Ось, тому це є 7 місяців навчання. Кожен тиждень вебінар, крім того, іще додаткові відеолекції в тиждень, одна книга в місяць, всього треба потрібно здати тест. Ми це робимо в партнерстві з Острозькою академією. Це найстарший університет в Східній Європі. До речі, сьогодні ректору Ігору Пасічнику, легендарна людина, легендарний українець, сьогодні у нього день народження, можете його привітати, от зайти десь пошукати в Острозькій академії.
Добре.
Ось, більше 300 студентів закінчило навчання в минулому році, і цього року ми вже маємо 2 курси, і є більше 500 людей. Звичайно, можна долучитись, да, можна ще долучитись, просто потрібно подивитись оці пари тижні матеріали з останніх тижнів в записі.
Що так, потрібно? Зайти на сайт?
Так, зайти на сайт Християнська відкрита академія, вивчити трошки, подивитись, заповнити заявочку і з вами зв'яжуться.
Людина, яка, наприклад, іншою вірою, може навчатися там?
А що таке іншою вірою?
Наприклад, мусульманин.
Ну, звичайно, це є навчання для християнських лідерів. Ми навіть не зовсім говоримо про основи нашої віри. Да? Тобто ми це вже приймаємо як дане. Тому, ну, звичайно, це є для християн. Так воно простіше, більш зрозуміло буде.
Які люди, пише нам Макс Шаргаєв, також нам пише Іра, величезне дякую за вашу працю. Дякують вам люди. Друзі, як мінімум, стільки така кількість коментарів про академію, я думаю, що варто, мабуть, піти туди навчатися. Ярославе, у мене до вас запитання, адже сьогодні ми говоримо на тему про державу. Я і держава, хто кому винен, врешті-решт. Скажіть, будь ласочка, ми часто бачимо таку картину. Хочеться щось змінити в державі, я починаю щось робити, але бачу, що мій сусід, йому 300 років це не потрібно, він це не робить. І тоді з'являється така думка, на що я це роблю, якщо 50 моїх сусідів цього не роблять. Угу. Що робити?
Ну, мені здається, що тут дуже важливо, знаєте, ну просто уже моя особиста позиція, да, що я роблю тому, що я стою перед своєю совістю. Тому що так, от якщо все чисто перевести в прагматичний рівень такий, да, прагматичний, от, якоїсь вимірної користі, так, бо, звичайно, є користь, всі розуміють, якщо б всі гарно робили, якщо б всі вкладали себе у спільноту, так, то, звичайно, всі мали би з цього користь. Мені здається, що це навіть діти розуміють. Проте, ну, не завжди так буває. От приклад, про який тут говориться, що є, от я один щось роблю, а моїм сусідям байдуже, да, то в такій ситуації єдине, що дійсно, щоб вийти з цього замкнутого кола егоїзму, це просто хтось один, а от я роблю, тому що я стою перед своєю совістю. Я скажу більше. От той, хто стоїть за совістю, це Бог. От я стою перед вічністю, я стою перед Богом, я стою перед вічними цінностями. Я просто хочу бути людиною, людиною правильною, людиною, яка робить навіть не тому, що отримає похвалу чи якісь інші дивіденди від інших людей, а я це роблю тому, що я хочу бути людиною. Я хочу бути просто задоволений з того, що я роблю добро. От. Мені здається, що якщо буде певна критична маса людей в суспільстві, у нас, які будуть думати таким чином, ми вийдемо з замкнутих кіл наших проблем. Якщо ми сьогодні ігноруємо менші проблеми, ми прийдемо до більших проблем. Ми втратимо свою державу. А якщо ми втратимо нашу державу, воно буде дуже погано. Дуже погано. І от історія, різні трагічні історії, наприклад, трагічні сторінки історії в Вірменії, про це дуже, дуже гарно розповідають. Та навіщо дивитись в Вірменію? Давайте на свою історію подивимося. Скільки було трагічних моментів, і ці моменти прийшли, тому що нам не вистачало відповідальності. Нам не вистачало критичної маси людей, яка була би готова будувати цей дім. Тому ми всі попадали в страшні нещастя, в катастрофи. Просто катастроф. От щоб це не трапилось через рік, два, три, десять, то нам потрібно сьогодні вийти із замкнутого кола егоїзму.
Я згадую про те, що іноді це такий тиск просто робити, продовжувати робити, як підказує тобі твоє сумління, і бачучи при цьому, як інші цього не роблять. Ось, наприклад, чи знаєте ви, що у нас є люди, які займаються сортуванням сміття? Не таким сортуванням сміття, коли у нас там поставили контейнери, ти там просто окремо папір, там пляшки, не знаю, а вони конкретно сортують сміття по-правильному. Пляшки окремо, коробки окремо, і все це має бути вимито, увага, і висушено. Тобто не так, як і є люди, у мене конкретно на роботі є хлопець, який родиною зі своєю дружиною займається цим. Щосуботи, вони, по-перше, вони увесь тиждень все це вимивають, сушать, складають, потім в суботу, у них немає автівки, вони платять гроші своєму сусіду за бензин, привозять їх на станцію спеціально і там ще платять за те, що прийняли це сміття. І я дивуюся таким людям, адже це такий тиск. По-перше, ти витрачаєш свій час, ти витрачаєш свої гроші, але ти продовжиш робити свою справу. Угу. Як вважаєте, нам така модель потрібна,
я думаю,
аби вийти з кризи?
Так, я думаю, що це є конкретний випадок в зв'язку з екологією. Так? Екологія – дуже важливий аспект от нашого суспільного життя, правильно? Прекрасні люди, просто чудові люди. Одразу хочеться подумати, от щоб хтось, не знаю, зробити з ними ефір, з такими людьми.
Це було б так круто, адже коли він розповідає, я коли почув це, я подумав, не може бути, я таким не готовий наразі займатися, але я розумію, що так правильно. Правильно.
Так, люди отримали відчули певне покликання, відчули певний тягар, певне брем'я, так, в серці своєму, що це потрібно. Вони за це переживають, і це чудово. Щоб вони заразили як можна більше людей. Звичайно, з цього буває інколи, є певні нові релігії такі, які пов'язані там в центрі, бачать мати землю, є екологія. Я думаю, що це не є дуже добре, але ми всі зобов'язані дійсно дбати про своє оточення, про свою природу, про екологію.
Друзі, сьогодні говоримо про державу. Та й не тільки про державу, а про те, чи винен я комусь щось. Давайте візьмемо в даному випадку про державу, наприклад. Чи вона, врешті-решт, мені щось повинна? Залишайтеся з нами, продовжимо за мить.
Якщо ви переживаєте життєву кризу, сімейні негаразди, або просто потребуєте, щоб вас вислухали, телефонуйте нам на безкоштовну гарячу лінію за номером телефону 0800 50 77 50. Радіо М. Завжди поруч.
Продовжують прилітати коментарі від вас. Я всіх їх читаю. Нагадую, номер Viber і Telegram, на який ви можете писати їх, це 099-228-2808. 099-228-2808. Нам також можна зателефонувати в студію і прямо в прямому ефірі ви можете поставити своє запитання. Пишіть номер 0800-30-14-13. На Facebook нам також, у Facebook ви також можете нам писати, Радіо М. Так, нас можна там знайти. І навіть можна писати нам в Ютубі Радіо М Медіа. Це я ще не кажу вам про наш додаток Радіо М, який можна також завантажити і слухати навіть наші ефіри в прямому, навіть заблокувавши телефон. Прилітають ваші коментарі, нам пишуть Геннадій Мохненко сказав, що навчатись командою в ХВА, Християнському відкритому університеті, директор якого зараз у нас в студії, Ярослав Лукасік, що це стало одним з найкращих їхніх рішень за останні роки. Роблю тому, що стою перед своєю совістю. Прокоментували, процитували вашу фразу, адже це сильно. Джордан Пітерсен каже завжди саме про особисту відповідальність, що коли перша людина починає казати правду, це здатно зупинити тоталітарний режим. І, до речі, цікавий коментар. Я думаю, наразі найбільший виклик – це казати правду. Ага. Незважаючи на те, що говорить більшість людей. Зміна риторики, підміна понять, треба бути сміливим, щоб продовжувати не на біле казати біле. Казати правду. Насправді це так нелегко. Скільки разів бувають випадки, коли не хочеться щось сказати, але ну, хочеться логічно не сказати правду, але іноді приходиться. Скажіть, будь ласка, обережна тема податків. Схоже запитання на те, яке поставив перед цим. Якщо я бізнесмен, і я бачу, що всі мої колеги-бізнесмени так само, ну, вибачте, ну, не платять, мухлюють. Є шляхи, як можна не платити податки. І от я бізнесмен, я там, у мене купа витрат, я тим паче на початку, і я, у мене спокуса не платити податки. Угу. Тим паче, я починаю себе виправдовувати, я податки часто, які ми платимо, ну, вибачте, як є, не доходять завжди до бюджету. Або, може, вони доходять до бюджету, але якимось чином кудись вони іноді зникають. Що робити з податками? Платити? Мухлювати? Я розумію, що ви не можете сказати в прямому ефірі про те, як нам змінити наше ставлення до податків. Що робити, якщо я плачу, а 50 моїх колег не платять?
Ну, без податків не може існувати держава. Без податків не може існувати наш спільний дім. Це точно. Ми повинні зрозуміти, що ну, без податків не буде доріг, без податків не буде лікарень, без податків
робити,
не буде
коли
шкіл, не буде захисту держави від агресорів, так, які у нас є неймовірно агресивні. Тому, звичайно, податки ну, не необхідно платити, і про це і говорить Біблія. І про це говорить нам здоровий глузд, що це необхідно робити.
А що говорить Біблія про податки?
Ну, і в Старому, і в Новому заповіті
про кесарево кесарю я згадав.
Так, ну, наприклад, чи Біблія говорить, апостол Петро каже, що кому подать, тому подать, кому оброк, оброк, так? Ну, тобто, там кому честь, честь. В багатьох місцях про це говориться, що це необхідно робити. Проте, я думаю, що одразу люди, які, ну, насправді мають справу з податками, з бізнесом в нашій країні, яка, ну, не має найвищого рівня економічної свободи, на жаль, я би сказав, що десь далеко є навіть в цьому списку, то, звичайно, у людей обурення. От, як я можу платити податки, я тоді залишусь без нічого. Да? От, хтось може так сказати. Я чув багато таких ситуацій. Я не економіст, одразу скажу. Але однозначно повинно бути так, ну, уявляю собі, от стандарт держави, яка дійсно, ну, так звана мала держава, да? Тобто, яка дає максимальну свободу, економічну свободу, яка дозволяє теж використовувати свої податки платників на частину податків, певний відсоток, на різноманітну благодійність. От у нас, на жаль, ну, такого ну, майже немає. Так? От в Америці кілька відсотків ти своїх доходів ти можеш пожертвувати, наприклад, на радіо, на християнське радіо, можеш от, щомісяця от, відсилати. От кілька відсотків. Ну, от у нас, на жаль, ще дуже багато є певних соціалістичних таких стандартів в нашій державі, але ну, це знову, це від нас залежить, друзі. Тобто, чому не об'єднатися і не створити дійсно, от, будь ласка, створити організації, партії, якісь інші сили, які в умовах свободи, а ми маємо свободу, слава Богу, могли би дійсно регулювати ці речі. Тобто, як повинні виглядати податки? Ну, звичайно, тут всі скажуть, величезна проблема – це корупція. Так? І я не думаю, що є дуже легкі відповіді на оці питання. Проте, ну, що робити? Ну, треба починати з себе, починати з себе.
Як ви вважаєте, духовність, духовна освіта, не просто на рівні знань, але така духовна освіта, що торкається, змінює серце, здатна змінити ситуацію в державі з тією самою ж корупцією, наприклад?
Ну, я думаю, що те, що насправді нас змінюють не настільки освіта, а нас змінюють відносини. Нас змінюють те, а освіта як сфера.
Відносини з ким?
Відносини з людьми і відносини з Богом.
І з Богом.
Я думаю, да, що в першу чергу, звичайно, з Богом. Освіта, да, от як сфера істини, сфера правди, де ми знаходимо правду, де ми шукаємо правди, вона нас приближає до цих відносин. Вона нас приближає до реальності і дозволяє нам дійсно побачити певні речі, відчути, пережити на власному досвіді певні речі, які насправді спроможні змінити наш спосіб мислення, в першу чергу, і в наш стиль життя.
Відносини з Богом потрібні тільки політикам чи нам, звичайним людям також, на вашу думку? Це здатно змінити наше життя?
Взагалі, от давайте почнемо з того. Все життя – це відносини. Життя складається з відносин і нічого більше. Насправді, все моє життя – це відносини. От я сьогодні маю відносини з вами. Я маю відносини з людьми, які нас слухають. Може, я їх не бачу, але вони десь є, і вони чують те, що ми... Я їх не чую, вони мене чують, вони вас чують, так? Я маю певні відносини. Я маю відносини з природою. От я йду сюди, і я бачу от дерева, от вони, я відчуваю оцей кисень, який вони продукують, та я їм дихаю. Я сьогодні зранку їв салат, тобто я мав відносини з помідорами, так, можна так
я
сказати.
Я так ще з цього є, насправді.
Да,
я
тобто
так
насправді все наше життя – це є просто певна система відносин. От. І потрібно, щоб оця система вона була правильна. В правильних ієрархіях. Система була правильна, правильно налаштована. От для цього є освіта. От для цього є, між іншим, наші відносини до правди. Бо що таке правда? Правда – це, певний образ, певний погляд на світ, на реальність в якихось пропорціях. Так? Якийсь тип мозаїки, так? От який відповідає реальності, який відповідає природі. Ось для цього є освіта, для того, щоб це пізнати. От, а як є насправді? От, наприклад, освіта в сімейних відносинах нам потрібна. Нам потрібно, от ми, це люди, які ходять в церкву, одружуються, вони проходять певні курси підготовки до шлюбу, до сімейного життя. Їм це потрібно, для того, щоб побачити правду про сімейне життя. Які мають бути оці відносини? Яка має бути система цих відносин, яка дійсно відповідає нашій психології, нашим потребам, нашій природі?
До речі, цікав факт, що більшість людей одружуються і не знають нічого про ці курси. Наскільки я знаю, що християнські інституції запроваджують такі курси.
Так.
Може, ви знаєте і порадите, куди може прийти пара?
Передусім, те, що я хочу порадити, просто в більшості церков таке є.
Просто точно, курси, на які можна прийти.
Євангельських церков є свої, кожна спільнота має якусь систему, от, як підготувати людей до шлюбного життя. Це абсолютно ключова річ в сучасному світі. Бо раніше були певні речі очевидні. Да? От що таке шлюб, чоловік, дружина, діти і так далі. Ну, тобто вони десь були, суспільство, культура підтримувала. Ми, на жаль, як каже доктор Джеймс Добсон, дуже відомий автор бестселерів на тему сімейного життя, він пише, що ми живемо в культурі, яка бомбардує нас буквально кожен день найбільш антисімейною риторикою, яку знає історія, взагалі світ. Тобто ніколи не було в історії, в жодній культурі, от так антисімейної культури, як, на жаль, та, яка насаджується сьогодні.
Дуже прикро, насправді, це чути, но як є.
Так.
Друзі, сьогодні говоримо про державу. І не тільки про державу, а про те, чи винен я щось комусь, державі, чи вона мені. Залишайтеся з нами, за мить продовжимо.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
099-228-2808 – це ваша можливість поставити своє запитання на наш Viber або Telegram, і я обов'язково його зачитаю. 099-228-2808 – запишіть. Нам також можна телефонувати в студію 0800-30-14-13, абсолютно безкоштовно. Я також читаю ваші коментарчики в коментарі в Фейсбуці і в Ютубі «Радіо М», а в Ютубі ми «Радіо Медіа». Що нам пишуть? Нам пишуть, що сьогодні, так, щоб аби нічого не загубити, сьогодні суспільство здебільшого кричить за свої права, але мало хто говорить про свої обов'язки. Пише нам Ірина. Марта додає, 100% все в житті завжди полягає у відносинах згодні з вами, наші слухачі. І Віталій Царюк ставить нам цікаве запитання. Должны ли християни служить в армії, защищать родину на фронті і, як слідство, убивати врага? Ох, яке цікаве запитання. Особисто для мене, адже коли я нещодавно проходив військкомат, я замислився над тим, чи зміг би я взяти ту зброю і вбивати. І, мабуть, би я відмовився. Я пішов би щось інше там робити, але от просто вбивати. Мені тут комаху шкода вбити, а тут людину вбити.
Так. Ну, звичайно, війна – це найстрашливіша річ, яка є на землі. Тобто найстрашливіше явище. Я не знаю, що може бути гірше за війну. От. Тому що війна, вона полягає на ескалації ненависті. Тобто не можна перемогти без побудження в собі ненависті. От це факт. Проте війна була і продовжує бути частиною людської реальності. І від неї, ну, ти не можеш втікти. От як римляні казали, якщо хочеш миру, готуйся до війни. Тобто є то, ну, насправді найкращий спосіб зберегти, ну, один із найкращих, давайте скажемо так, способів зберегти мир – це є бути готовим до захисту. Бути готовим до захисту. І, ну, захист він підрозуміває те, що здібні громадяни, тобто які є здорові, сильні, фізично, психічно, вони готові захищати свою країну зі зброєю в руках. Тобто готові вбивати інших людей. Таких, які агресивні, які хочуть тебе вбити, вбити твою дружину, твоїх дітей, забрати твою власність і так далі. Ось тому, ну, всякий оцей пацифізм такий, який, типа, уява собі, що можна побудувати життя без війни, він є шкідливою утопією. Українці в цьому дуже сильно переконалися 100 років тому назад, коли були у нас соціалісти при владі, як Вінніченко, от, наприклад, чи навіть Грушевський, які при умовах після Першої світової війни, що вона не закінчилась, тут більше визв піднімається, а вони розпускають свою армію і надіються, наші брати-пролетарі в Москві, вони ж наші брати, вони ж нам нічого не зроблять. А вони прийшли і таку різню устроїли от, в Києві та в інших містах. От. Тому за таку наївність ми дорого платимо насправді. Ось тому нам не потрібно цього робити. Ми потрібні розуміти життя таким, яким воно є, і в тим, що у цьому житті в реальності є присутне зло. Воно є, просто є. І на зло нам потрібно правильно реагувати. Тому захист, ну, він необхідний. Держава повинна серйозно дбати про свій захист. От, наприклад, чому Швейцарія є країною, в якій уже більше 200 років є постійний мир?
Я також замислювався. Я знайшов відповідь. Дозвольте, я скажу. Я думав, що тому, що вони, мабуть, володіють там, я не знаю, якою кількістю збережень на своїх ощадних рахунках до цих лідерів, які фактично...
Так навпаки, це є от причина, щоб забрати їм це збереження.
Але якщо масу, якщо величезні, так мовити, великі лідери зберігають там свої гроші, вони точно не полізуть туди війною.
А от, ну, насправді відповідь є інша. Відповідь є така, що, по-перше, ну, Бог їм подарував таку країну, в яку дуже важко завоювати. Це гори. Майже вся так. Швейцарія, тобто, це високі географія. Альпи, да, географія, природа їм сприяє. Але теж, крім того, кожен швейцарець, він є підготовлений до захисту, і він зобов'язаний тримати у себе вдома зброю. Ось так.
Цікаво. Цих подробиць я не знаю. Я думаю, більшість слухачів також
це саме корейці. От у мене друзі корейці з Південної Кореї, звичайно. Вони всі проходять 2-3 роки. Навіть якщо студент, він залишає учобу і він їде в Корею. Десь, от мій друг в Америці навчається. Він приїжджає, їде в Корею, проходить військову службу, повертається на своє навчання. Це для них необхідно. Але і дивіться, в яких у них умовах живуть. То ми, українці, жалуємося на те, що у нас є погане географічне положення. Ну, дійсно, да, степи, я погоджуюсь, кордон європейської цивілізації отут проходить, тобто небезпечна територія. Але подивіться на Південну Корею. Та у них взагалі там друзів немає. От, одна тут поряд з найнебезпечніша країна світу, яка от тільки що атомну зброю, да, реалізувала програму у себе, Північна Корея, Китай поряд, ну, агресія Китаю наростає з кожним місяцем, це видно. Навіть, ну, зараз вони ніби друзі, але теж протягом всіх тисячоліть Японія, це ж було їх, це був їх ворог. І оця країна, вона спроможна бути 12-ю економікою в світі сьогодні, Південна Корея. От давайте я пошукаю корейські продукти у вас тут. Я впевнений, що в цій студії я щось знайду, напевно. Ну, точно мій телефон є корейський, от в кишені. Чи Ізраїль, от іще кращий приклад. Ізраїль – маленька область, як Київська область Ізраїль. Ну, може, не знаю, Київська область і кусочок Черніговської. От це вся територія Ізраїля. Оточена ворогами, які тільки мріють, моляться от три рази в день за те, щоб от Ізраїль впав, щоб завоювати ці землі. І вони процвітають. Ми картоплю їмо ізраїльською от тут в Києві. Уявляєте собі?
А я думаю, чого так ціни стрибають на картоплю? Друзі, залишайтеся з нами. Сьогодні говоримо про державу, про те, чи винен я щось державі, чи держава винна мені. Залишайтеся з нами. За мить продовжимо.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш Viber або Telegram 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Facebook або YouTube. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Духовні поради на зв'язочку. Друзі, на жаль, у нас залишилося небагато часу, аби обговорити все, що хотілося обговорити, але я пообіцяв зачитати ваші коментарі. І нагадую, що тема нашого ефіру сьогодні звучить так. Я і держава, хто кому винен? Пише нам Марта, численна армія і зброя потрібні для того, щоб не довелося воювати. Згоден. Джон Кеннеді казав, пише нам Іра, не запитуй, що твоя країна може зробити для тебе, запитуй себе, що ти можеш зробити для своєї країни. Знаєте, можна сказати, підвести таке резюме нашого ефіру, можна було б навіть цим коментарем, що ти можеш зробити для своєї країни. І в реалі, от хочеться запитати вас, що я можу зробити для своєї країни? Я маю на увазі звичайний українець, який живе своїм життям, робота, дім, дитячий садочок, діти.
Да, ну знову, все починається з любові, все починається з патріотизму, все починається з того, що я от люблю свою країну, я люблю свій народ, я люблю своє місто, я люблю людей, які йдуть поряд. Навіть якщо, ну, здається, що вони там не заслуговують, або ще вони себе погано поводять, я їх люблю, от, тому що це моє місце, от, це моя доля, от, це моя доля, я це люблю. І тепер, якщо це моя доля, значить є хтось, хто подарував мені цю долю, тобто є хтось, хто є автором мого життя. Ну, не я же є автором мого життя. Ну, мені здається, ця логіка підказує, що кожен із нас не сам себе народив, правильно? Не придумав собі обставини свого життя. Якщо хтось мені подарував це життя в таких обставинах, в таких умовах, а не в інших, значить він мав якийсь план, він мав якийсь задум в зв'язку з цим. А от який є цей задум? Оце, як я можу пізнати цей задум? Звичайно, цей задум я можу пізнати, вивчаючи себе, свій потенціал. Вивчаючи свої здібності, те, що я люблю, те, що мене болить, за що я переживаю, що мені не байдуже. От. І таким чином я можу відкрити свій потенціал. Я можу відкрити своє покликання. Да? Я можу відкрити своє покликання. Тобто певне то, що провидення, от, воно задумало для мене. Да? От. І це прекрасно, відкрити своє покликання. Це чудово, це сенс життя, друзі. В чому сенс життя? Чи в тому, щоб ходити по кав'ярнях, там, не знаю, розвлікатись постійно? Ну, невже в цьому сенс життя? Ні, точно не в цьому. Сенс життя в тому, щоб відкрити свій потенціал. Якщо в тебе є здібності, от оця пара, оця сім'я молода, про яку ви говорили, яка оце сміття, да, от сортує там десь, вони відчули якийсь елемент свого покликання. Я думаю, кожен із нас має цей елемент. І коли ми це робимо і вкладаємо для інших, не просто для себе тільки, хоча, звичайно, ми з цього маємо дивіденди. Кожна людина, яка реалізує свої здібності, буде мати з цього благословіння, буде мати з цього дивіденди, якийсь зиск. Ось, але не в цьому полягає сенс життя і радість життя. Радість життя полягає в тому, щоб служити іншим, щоб служити в якійсь, ну, вищій справі. Так? А ще раз, коли ми служимо вищій справі, ми нагороджуємося від цього. Ось, і мені здається, що якщо би знову певна критична маса, що я маю на увазі критична маса, певна кількість людей в нашій країні, відповідна якась арифметична, пропорція людей би так жили, насправді я впевнений, що дуже швидко би змінилось життя в нашій країні. Вони би створили певні нові тренди, нову атмосферу, нову моду навіть на популярні, на хороші речі. От цього нам потрібно.
На жаль, не вистачає часу ще поставити вам запитання і коментарі, які нам також пишуть, і запитуючи вас. Хочеться запитати вас про таке резюме нашої розмови. Ви згадували про те, що ми, люди, не є автором життя, так і є, в принципі, що у творця є план для країни. Можливо, угу. таке, чи може бути так, що у творця є план для не просто загалом для всієї України, а для кожної людини окремо? Який він?
Угу. Так, ну, звичайно, у творця є план для будь-якої країни, для будь-якої спільноти, але передусім оцей план починається з задуму для конкретної особи. Да, для конкретної особи. Ну, цей план є, я би сказав, що це любов передусім. Да? От це слово, яке звучало сьогодні багато разів. Ми створені для любові. От був такий один із отців церкві, блажений Августин, людина, без якої важко уявити нашу культуру, от, культуру європейську взагалі. І він сказав, що тиство, бо він в своїй такої дуже прекрасної книзі, називається «Ісповідь», в цій книзі він пише: «Ти, Боже, створив нас для любові». Тобто ми створені для любові. Да? От я вже казав, що все життя людини – це є просто набір різноманітних відносин. І ці відносини, вони визначаються любов'ю. От. Тому заради цього нас Бог створив. Але любов, як знову я казав сьогодні, любов не є абстрактна, любов конкретна. Любов – це твої зусилля, любов – це твоя посвята, любов – це те, що ти даєш, так? Але, звичайно, ти отримуєш також. Оце є сенс життя, і це є те, що хотів творець, коли він нас задумав.
Якщо ті, хто зараз нас слухають, їм сподобалися ваші промови, ну, будемо говорити, є різні люди, і вони хочуть почути вас ще. Де можна вас почути? У Християнській відкритій академії, правильно
ну,
розумію?
Так, ви так, звичайно. Так, є Християнська відкрита академія, де викладають різноманітні мислителі, так, християнські, до речі, дуже топ-спікери, тобто це найкращі апологети світу, не просто Україна, а світу, такі, які автори десятків бестселерів, вони погодили спеціально для нашої академії викладати.
Круто. Чи може десь ще, наприклад, людина, яка не хоче вступати, так, може в церкві так, вас можна почути?
Звичайно, і в церкві. Я служу в багатьох церквах, проповідую чуть не кожні вихідні десь. Але теж у нас є такий сторінка на Фейсбуку і вебсайт «Християни для України».
Ага.
Ось, «Християни для України». Да, підписуйтесь, будь ласка, читайте, коментуйте, поширюйте.
Добре. «Християни для України» в Фейсбуці вас можна знайти.
В Фейсбуці є вже і на Інстаграмі, ну і вебсайт такий є. В Телеграмі теж, так.
Супер. Ну і що ви побажаєте нашим слухачам на останочок?
Ну, я бажаю передусім, щоб кожен із вас, він знайшов своє покликання. Він побачив справжній сенс життя, який, мабуть, не ми собі придумали, але ми спроможні його відкрити, так? Тобто сенс життя, для чого я живу. Ось. І чому моя доля от саме виглядає така не інакше? Чому я живу серед цих людей? Чому я живу в такій країні? Чому я живу в цей історичний період, в цей час, так? От просто відкрити це, полюбити і жити життям повним радості і миру. Цього бажаю кожному із вас.
Хочу програму, дякую, величезне дякую за ефір. Хочу програму від Ярослава Лукасіка на Радіо М. Пишуть нам слухачі. Я думаю, що вам підказка, знаєте, таке розкриття цього плану творця. Можливо, і вам було б добре вести якусь програму тут в команді Радіо М. Подумайте над цим. Друзі, ну а ми дякуємо вам за те, що були з нами. Пам'ятайте, що любов, про те, що ми сьогодні говорили. До речі, Біблія говорить, що не залишайтеся винними нікому нічим, окрім любові. І в цій же ж Біблії написано, що любов має підтверджуватися не просто словами, але й справами. Друзі, давайте будемо людьми не просто слів, але й справ. Дякую, що були з нами. Всім пока.
Послухає мудрий і примножить знання.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором.
Радіо М.